GPR Azatlyk radiosi. Beýmede soglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Aşgabatda gelýän welaýet ýaşaýjylaryna edilýän gözegçilik ýene güýçlendirildi. Türkmenabatdaky Türkmen ýurdundaky studentler aýyzly howada geçirilen çäre çekildi. Paýtagtyň banklaryna aýal gyýlardan ýaşyl renkli milli geýim giymek talap edilýär we beýlekde edilipler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen kirimen ýogsa näme urwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ukraina we Russiýa bilen geçirilýän gepleşikleriň barşynyň gaty gowudugyny aýtdy. Onuň ýürüýte wekili bolsa, konfliktiň iki tarapynyň hem ölümi we weýrançylygy besetmek üçin egilişik etmeli boljakdygyny öýdürdi. Trump 2-nji fevralda jurnalistlara biz Ukraina we Russiýa bilen işleşýärdi. Bizde türlü partiýalar şol sanly Ukraina we Russiýa bilen meýilleşdirilen duşçuklar we gepleşikler bar. Meniň pikirimçe bu diskussiýalar hakykatda gowy geçýär diýip ol anyklaşdyrmadan aýtdy. Trumpyň Ukraina we Russiýa boýunça ýürüýte wekili Keith Kellogg bir näçe sagat soňra uruş meselesini çözmek barada gepleşik geçirmek üçin iki tarapyň hem egleşik etmeliligini öýdürdi. Özbek aviakompaniýasynyň Centrum Air uçary Türkmenistanyň Mar şäherine gysgaly gonmaly boldy diýip Zakonnokot kız habar gurulugy 1-nji fevralda habar berdi. Azatlygyň Mardaky habarçysynyň ýazmagyna görä, ýolagçylar Mekkeden alan sowgatlyklaryny alyp gelýän Zemzem suwlaryny Mar howa menziline goýmaly boldylar. Aviakompaniýanyň Metwot gurulugynyň öz Telegram kanalyna ýazmagyna görä, Medine'den Fergana uçup gelen yolcu çorunun motorunun yangıç sızıyanlığı belli oldu. Marinin hova menziline Özbekistan'dan ehtiyaçta duran uçur iverildi. Podrobno Nokot uzun eserinin havarçı hem Özbek aviakompaniyasının Medine'den Fergana uçan Centrum Air uçurunun motorunun akı yangıç sızma sebepli kıssaklı yağdayda Mar'da gononluğunu havar verdi. Uçuş 1. fevrarlı amal asırlı. Marayı verilen uçur yolcuları ve onların koşlarını Fergana hova menziline alıp kaydetti. Centrum Air uçurunun İnjenerçilik topary motordaky yağ sızmasynyň öňüne aldy we ol uçur basym ýolagçysy uçup Daşkentde teknik uçuşy amala aşyrar diýip habarda berilýär. Rus goşunynyň Herson sewtinine eden hüjümleri netijesinde bir adam ölüp azından 13 adam yaralandy. Harvat ministrasiýa soňky 24 sagatyň dowamyna berilen maglumatlara salgylanyp ölenleriň arasynda 2 sany çağanyň hem bardygyny aýtdy. Yerli häkimetleriň maglumatlaryna Batna göre Rus koşunu Kherson sewtindäki möhüm we sosial infrastruktura yaşayış yerlerine zarurdy. 5 adam şol sahanda 12 yaşlı oğlan we 13 yaşlı kız yaralandy. Volgogradyň ýaşaýjylary 3-nji fevralda geçilýän gece şäherde partlama seslerinin eşitilendigini, pilotsuz uçurlaryň zarur olduğunu aýtdylar diýip Rus Telegram kanallary ýazýar. Bu Lukoil kompaniýasynyň ýetirilýändäki yerli Neft zavoduna hücum etmek finansı olup biler. Pidalar vardı, maglumat yok deyip havarda verileniyar. Volgograd'ın yaşayıcıları Hova Korunsu'nun işlem vaktinde adından 50 partlamanın bolonluğunu sanadılar deyip Orsiyet'in bazı ve Shot Telegram kanalları yazıyar. Bağdanın maglumatına göre pilotsuz uçurların ehlisi yeniyali yerli nefti kaytadan işleyen zavodun etrafını nurlu. Umumi rayet pasportları olan Tacikistanlılar ve İranlılar 2025 yılın 3. fevralından başlayıp iki yurdun çeğine hoga katnavı arkali 30 güne çenli ve 90 günün devamında vizasız siyahat edip bilirler deyip Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministerliği havar verdi. Bu çare dine iki yurdun arasındaki uçur katnavlarını degişli. Üçüncü yurtların üstünden geçen ya da kuryer serketlerinin üstüyle devlet serketinden geçen rayetler degişli vizeleri almalı olurlar deyip ministerliğin beyanatını aydılar. Tacikistan ve İran 2023 yılın noyavr ayında vize rejiminin yatırılma varadaki ödarı düşünmek çarınlanmasında gol çekti. Hedir bu yurtların arasında heptede 3 tane uçur katına var ve her hepte onlarca Tacik İran'a sapar ediyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.